Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Ni posle tri godine od uvođenja profesionalnih upravnika u stambene zajednice nismo dobro razumeli važnost ovog instituta, što se najbolje vidi u ovim danima kada se kiša na Srbiju više sručuje nego što pada. Ovu oblast uređuje pet zakona, nekoliko odluka i uredbi, ali bez nadzora koji se dosledno sprovodi, to izgleda nije dovoljno. O tome danas govorimo sa Darkom Glavašom, sekretarom u sekretarijatu za poslove odbrane i vanredne situacije, sa Đorđem Aleksićem, predsednikom upravnog odbora udruženja profesionalnih upravnika i sa Dejanom Vujočićem, profesionalnim upravnikom. Dobar dan.
Dobar dan.
Hvala što ste tu. Gospodo profesionalni upravnici, vi se žalite da vas mediji zovu samo onda kada postoje neki konkretni akutni problemi, poplave, požari i tako dalje, pa se onda štete na zgradama i onda kako vi to rešavate u tim situacijama. To vas dovodi u situaciju da ne možete da dogovorite o sistemskim problemima koji postoje u vašem poslu. Dakle, danas ćemo pokušati sa te strane da osvetimo vaše zanimanje, pa recite nam, Đorđe, da li posle tri godine, da li smo razumeli da je nešto je zajedničko, da je važno za svaki stan pojedinačan i da li smo naučili malo bolje da brinemo o tome?
Pa većina stanara je shvatila tu potrebu, tu važnost održavanja zajedničkih prostorija u zgradi i zajedničkih instalacija, ali još uvek imamo situacije gde pojedinci to jednostavno ne žele da prihvate i onda prave problem svim ostalim stanarima. E tu nam je neophodna pomoć nadležnih inspekcija kako bi se ti problemi rešili.
Dobro, i da li ona postoji?
Pa trenutno je gotovo nepostojeće ili jako spora. Naročito kad je pitanje neke građevinske inspekcije, jasno je da građevinskih inspektora ima malo, da imaju puno ovih predmeta i da ne mogu sve brzo da stignu. Ali često se dešava da jednostavno izostane bilo kakav odgovor od građevinske inspekcije, a naročito neki postupak.
Kako se vama čini, Darko, koliko su naši sugrađani, odnosno svi mi, koliko smo razumeli da je nešto što smo kupili, mnogi od nas su kupili za neke sitne pare, mada je to otkupljivano godinama i plaćeno, ali ipak za neki sitan novac, odnosno na to kako se ponašaju prema svojim stanovima koji su vredni od 50 pa do ne znam koliko hiljada, stotina hiljada evra.
Uzmite da je stvarno različit odnos pojedinačnih vlasnika stanova u nekim objektima koji su već dugo na području grada Beograda i da je drugačiji odnos sa novijim vlasnicima stanova. To jeste neki problem koji se provlači od ranije. Uzmite da je nekada stvarno postojala društvena imovina. Ja sam opet neko koji je u to vreme rastao, stasavao. Došli smo ka tome da je transformacijom društvene imovine u nekim teškim vremenima za našu zemlju, za našu zajednicu, došlo do toga da su stanovi kupovani za vrednost nekoliko pakli cigareta. Samim tim nije shvaćena do kraja obaveza šta je to što je pravo po zakonu, naravno jer zakon daje velika prava vlasnicima objekata, i stari zakon i novi zakon koji je usvojen pre tri godine, ali takođe daje i niz obaveza. Takođe grad ne može uvek do kraja da uređuje odnose unutar same zajednice i imovinsko pravne odnose. Naravno, trudimo se da zajednički sa upravnicima zgrada, sa upraviteljima dođemo do toga šta je najprihvatljivije i za jednu i za drugu stranu, ali moramo stalno raditi na podizanju svesti, na tome kako se održava imovina, kako se čuva imovina i na kraju koje su prava i obaveze. Jer računajte da stambena zajednica ima jako velike mogućnosti i sa poslovnim prostorima koji se nalaze u zgradama, sa transformacijom određenih objekata, znači u hostele i slično, gde mogu dosta toga da privređuju, sa površinama koje mogu da budu komercijalno ponuđene oglašivačima i slično, ali to se može samo zajedničkim radom. Jer dešavalo se u prošlosti da upravnik zgrade, to jest da predsednik skupštine stanara nekada bude postavljen samo zbog ličnih interesa. Da li je nekom potrebna vešarnica, da li je nekom potreban mogućnost dogradnje na poslednjem spratu, a sada je to sa profesionalnim upravnicima dovedeno na jedan novi nivo, gde se gleda zajednički interes cijele zajednice.
Dobro, sad ćemo da vidimo koliko je to zaista tako. Dejane, izgleda da, evo kažu vaše kolege, da mi nekako polako podižemo tu svest o tome da je to naše, da prosto nema ko da brine o tome ako mi ne brinemo. Međutim, problema koliko hoćete.
Jeste, jako ima problema. Nama upravnicima je bitno da je krenulo sa mrtve tačke. Znači, novi zakon o stanovanju i održavanju je faktički ta osnova. I on je pokrenuo lavinu dobrih stvari, pre svega za vlasnike stanova, za građane. Naravno, mi se tu trudimo da taj posao odradimo maksimalno dobro i kažem to što je kolega Glavaš rekao i kolega profesionalni upravnik, znači ta svest se polako razvija, jer je ta svest o obavezi vlasnika stanova da održavaju tu svoju zajedničku imovinu još uvijek na dosta niskom nivou. Međutim, za ove tri godine se dosta toga uradilo, dosta toga su građani shvatili na koji način to treba da održavaju i faktički su shvatili održavanjem te zajedničke imovine države i vrednost svojih stanova. Znači, krenuli smo sa mrtve tačke, mi profesionalni upravnici preko udruženja se nadamo da će u buduće i da ta saradnja pre svega sa gradom i sa tim službama i inspekcijama biti mnogo bolja i na taj način naš rad će biti efikasniji, a i naravno građani će biti zadovoljniji.
Kaže da je ovaj zakon u Sloveniji proradio za dve godine. Proradio zakon, to stvarno delo je čudno, ali na našim bivšim komunističkim prostorima to je potpuno normalno, tako da se podzakonska akta
naravno,
donose
kasnije.
Naravno, ali
uzmite u obzir to kada su oni počeli uopšte celu transformaciju, uzmite to da oni nisu imali jedan period potpunog urušavanja sistema vrednosti. Moramo da gledamo da je naša zemlja prošla 90. godina kroz jedan jako težak period. Taj period je trajao skoro dve decenije. Nepostojanje određenih pravila u tom periodu dovelo do toga da su se možda nekada i stanari malo više opustili nego što je to uobičajeno. Samim tim, već postavljanje novog zakona na noge, znači 2017. godine, novih pravila stanovanja koje je bilo 2019. godine, davanje podrške profesionalnim upravnicima, otvaranje novih radnih mesta, ali ono što je, i malo pre smo čuli da je to i kolega rekao, a to je podizanje vrednosti objekta. Jer nekako smo pustili, znači nema veze fasada ili građanima sa viših spratova njima ne smeta što je zapušena kanalizacija. Smeta im kada se ugasi voda ili kada komšije sa nižih spratova zalivaju baštu i slično. Takođe, ovima sa nižih spratova uopšte ne smeta ukoliko ne radi lift u nekoj više spratnicima, a to je ogroman problem. Znači, ne smemo da gledamo te probleme pojedinačno. Moramo ih gledati zajednički, jer stambena zajednica i govori o tome. Odluke se donose zajednički. Na kraju u jednom periodu dešavalo se da uopšte nije bilo sastanaka kućnih saveta. Dešava se i sada da nekada upravnik nema podršku cele zgrade, da ne žele ni da plate taj osnovni kotizaciju, da kažemo, to jest ono što je obaveza da plate za održavanje objekta, da očekuju da neko drugi za njih uradi sve. Nažalost, to je zajednički posao. I samo tako ga možemo posmatrati. Znači, ne trebamo stalno da idemo ni sa represivnim merama. Jer kada bi se krenulo, pa u svakoj zajednici bi moglo da se napiše nekoliko desetina kazni samo jednim inspekcijskim nadzorom. Nije cilj kazniti građane. Cilj je da zajednički sa upraviteljima mi dođemo do toga da se napravi jedan sistem poverenja i jedan sistem zajedničkog rada.
Čekajte, nije cilj ni kazniti građane u saobraćaju, pa stalno kažemo i to su vrlo revnosne službe.
Ne kažnjava se svaki prekršaj. Uzmite da znači da će sigurno neko, možda se desi i meni nekad u toku dana da vozim nešto brže nego što je ograničenje na tom delu puta, ne kažnjava se svaki najbanalniji prekršaj, nego se ide na to da se postave pravila i da se ponašamo u jednom okviru. I zato je meni vrlo važna i ova inicijativa i hvala vam na tome što ste vi kao Radio Beograd evo dali na ovaj način jednu diskusiju između profesionalnih upravitelja, udruženja upravitelja i samog grada, jer to je nešto na čemu treba mnogo više raditi i to je nešto što će i građanima pomoći da ostvare svoje pravo.
Ja
i
ne mislim da treba da se kažnjavaju, slažem se sa vama, banalni prekršaj, ali ovde mogu da se prave veliki prekršaj i da to sve ostane bez sankcija, zato što kaznena politika za sada ne funkcioniše baš kako treba na najbolji način. 12 sati, 13 minuta, slušajte Računje prečitano, muzika, pa nastavljamo razgovor. Thank you.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo.
Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Slušajte, rečeno i prečutano, govorimo o zakonu o stvarovanju i koliko poštujemo taj zakon i na kakve probleme nailaze profesionalni upravnici. Vi ste, tako sam je rekli dok smo pripremili ovu emisiju, pa ću ja da iskoristim sa te informacije vaše, rekli da komunalna inspekcija i građevinska inspekcija, da se oni jednostavno proglašavaju nenadležen kada ih pozovete da reaguju u nekim situacijama u kojima su vam oni nužno potrebni da biste vi svoj deo posla uradili. Kako može da se proglasi komunalna inspekcija nenadležna ili građevinska? Na osnovu čega?
Pa imali smo više slučajeva gde smo dobijali odgovore od nadležnih inspekcija u vidu obaveštenja da nisu nadležni za sprovođenje određenog člana zakona, dok u zakonu jasno decidno piše da je nadležan za sprovođenje, za inspekcijski nadzor, da za vršenje inspekcijskog nadzora komunalna inspekcija jedinice lokalne samouprave. Mi svim standardima predstavljamo zakon, koje su njihove obaveze, koje su prava. Ako se jedno ispuni ili ne ispuni, ko je nadležan da to onda sprovede? Znači, ako neko od stanara ne želi da dozvoli popravku zajedničkih instalacija u svom stanu, to bi prema zakonu trebalo da izvrši nadzor komunalni inspektor i da naloži tom stanaru da dozvoli popravku zajedničkih instalacija. Ukoliko do toga ne dođe, komunalni inspektor ima pravo da propiše kaznu minimalno od 5.000 dinara.
Da li se to u praksi dešava?
To se ne dešava, nažalost.
Zašto? Ne znam. Imate li odgovor zašto? Šta vi mislite? Pa ćemo da vidimo šta kaže Darko.
Pa Iskreno da vam kažem, ne znam ni ja zašto se dešava, ali samo znam da je to ogroman problem. Zato što sam x puta imao jednu rečenicu kao light motiv gde mi kaže vlasnik stanova, kaže pa mi smo, kaže, upravniče, taoci ovog naše komšije. I upravo se te stvari dešavaju. Zašto se to ne dešava, mi ne znamo, ja ne znam, niko ne zna, i to je jako veliki problem vezano za funkcionisanje profesionalnih upravnika. I objektivno, što vi kažete, ne treba uvek da primenjujemo silu zakona i da kažnjavamo građane, i naravno ne kažnjavaju se uvek, ali u ovakvim slučajima kada se to, evo, posle 3 godine funkcionisanja ovog zakona dešava, mi profesionalni upravnici objektivno imamo jako velike problema zbog toga.
Samo bih želeo da dodam, problem je negde nastao na početku, kad je glavni akcenat je bio na tome kako će stanari plaćati profesionalnog upravnika, kako će plaćati iznose za tekuće investicijalno održavanje, što je obavezno prema zakonu. I onda je tu ispalo da nadzor, ako neko od stanara ne plaća svoje obaveze, da nadzor na tim prvenstveno vrši komunalna inspekcija. I onda je tu nekako nastao problem da će komunalni inspektori biti naši utrivači dugova, što nikako nije niti naš interes, niti interes samih stanara. Znači, stambenoj zajednici je najbitnije samo da se plati ono što treba. Znači, ako se plaća investiciono održavanje, ako se plaća tekuće održavanje, da to bude naplaćeno, jer ako neko od stanara ne izmiruje redovno svoje obaveze, to automatski odlaže sprovođenje odluka stambenih zajednica, jer onda stambena zajednica nema kompletna sredstva da bi platila ugradnju protivpožarnih aparata, renoviranje krova.
Ali ne radi se samo o tome, radi se o tome da je neko pravi buku, da neko neće da pusti u svoj stan nekoga da promeni cev, da ne bi komši ispod curelo. Dakle, radi se o tim situacijama. Zašto tada ne dolaze? Ja sam zvala komunalnu miliciju nekoliko puta, nisu se javljali na telefon. Znači, evo pitanje...
Tu ne smem da dozvolim da tako to prođe.
Pa da vam kažem nešto, ja moram da vam kažem šta je istina.
Svi koji dođu se snimaju. Pozivi komunalne milicije dolaze u grad Beograd.
A kada se ne digne slušalica, ko to snimi? Ko to registruje?
Slušalica se diže. I
ja vam kažem da se ne diže. Često.
Pa za početak prvi RTS napravio reportažu da jedino gde se uvek diže slušalica je moj sekretarijat, to je sekretarija za poslove odbrane, vanredne situacije, komunikaciju i koordinaciju odnosa sa građanima, gde je i pozivni centar grada Beograda. Pošto su kažnjena lica, ukoliko se slučajno utvrdi, a nije se takav slučaj desio, otkako smo prešli na novi sistem koji je uveden, da se neko ne javi. Znači, 24 časa radi naš pozivni centar i na sve pozive se odgovara. 160.000 poziva odgovorimo u toku samo jedne godine koji se tiču komunalnih problema naših sugrađana i poslova komunalne milicije. Sad, ako idemo prvo što se tiče radova u zgradama, svi radovi prvo moraju da budu prijavljeni jedinici lokalne samouprave. Krećemo od toga da je prvo nadležna opštinska inspekcija, znači ja sam neko ko pripada gradu Beogradu i ko onda kao drugostepeni organ kontroliše rad opštinskih inspekcija. Znači, ne možemo da kažemo nije izašla gradska inspekcija. Gradska inspekcija ne izlazi prva, gradska inspekcija izlazi druga. Komunalna milicija takođe, znači kada dolazi do remećenja javnog reda i mira, dopuštanje muzike i slično, izlazi prva. Ali, ukoliko neko ne otvori vrata, što ima puno pravo, znači jednostavno tako, ili da se pravi da nije kući, nažalost, što su česte situacije, ili da čak nekada ne žele ni ostali stanari da otvore na interfon vrata, onda mora da se piše inspekciji nalog. Prvo, komunalna milicija tada ne može sama da dobije nalog za ulazak u objekat, tada mora da se zove i policija, nadležna, koja dobije nalog od sudije za ulazak u određeni objekat. A opet dešava se situacija da inspekcija takođe, ukoliko nije prvi put zatekla, onda drugi put najavljuje kada će doći u inspekcijski nadzor i tada lice koje je pravilo problem ostalim stanarima normalno otvori vrata i bude ljubazno. A to se dešava zato što mora da bude najavljeno 4 dana minimum ranije da će se doći u inspekcijski nadzor, da će se kontrolisati to i to. I on taj dan, znači, normalno otvori vrata, pusti inspektore, dozvoli čak i komšijama tada da uđu, jer tada i komšije ne smije da budu neprijatne prema njemu. Nažalost, mi ne možemo da uređujemo unutrašnja pitanja i imovinsko-pravne odnose među vlasnicima objekata.
Dobro, Darko, rečite, odgovorite samo, molim vas, na pitanje i novu konzultaciju koju je rekao.
Ja sam odgovorio.
Ne, niste, znači... samo još malo da vas pitam. Znači, Đorđe je rekao da se komunalna inspekcija proglašava nenadležnom.
Moment kada se opštinska komunalna, zato sam to i rekao, moment kada se opštinska inspekcija oglasi nenadležnom, tada upravitelj komunicira sa gradom i tada kao drugostepeni organ izlazi gradska inspekcija.
Mi se to dešavalo.
Ali mi smo drugostepeni. Da, ja apsolutno imam dokumentovane slučajeve da se to dešavalo.
Imate li vi takvu situaciju, nažalost, da vam je grad izašao na takav način u susret?
Pa ja nemam, moram da priznam, ali evo kolega Đorđe će možda dati do bolje ove informacije.
Pa još 2017. podnosio sam jednu prijavu u komunalnoj inspekciji opštine Voždovac, oni su se proglasili nenadležnim. Potom sam podnosio žalbu gradskoj komunalnoj inspekciji, nisam od njih dobio nikakav odgovor, žalio sam se i republičkoj komunalnoj inspekciji, ali nažalost nikakvog odgovora nije bilo. Imao sam i kod koga je predmet i sve to, više puta sam urgirao da dobijem neki odgovor, neko objašnjenje, ali nažalost nije bilo nikakvog odgovora. Malo pre je bilo rečeno da za komunalnu miliciju da se ne javljaju, ja sam imao iskustva da su uvek javljali, ali jednom je bio problem sa jednom službenicom koja nije želela da pošalje patrolu kad je bilo buke nakon 10 sati uveče, nakon čega sam ja podneo opet prijavu pismenim putem protiv te službenice i nakon toga nije bilo problema vezano za tu zgradu, pošto je bilo jedno učestalo stvaranje buke od jednih stanara u jednoj zgradi i onda nakon toga nije bilo problema, svaki put su izlazili i rešavali problem.
Kada se proglase nenadležnim, oni vama kažu da oni nisu nadležni jer nisu dobili iz više instance dopis da treba da reaguju.
Ne postoji više instanca, znači prva instanca koju se javljaju upravnici jeste opštinska inspekcija.
Ne, ali opštinska inspekcija kad ne reaguje, kaže nisam dobili iz skupštine grada, nisam dobio dopis.
I ne može da dobije iz skupštine
grada. Ja vas molim da govorite o ovo što ste meni pričali.
Zakon je tu vrlo jasan. Znači, nije ovde cilj da se mi ovde konfrontiramo. Znači, ovde treba da i našim slušaocima, vašim slušaocima, našim Beograđanima, pojasnimo na koji način mogu da ostvare svoja prava. Ja kažem takođe, nažalost, dešavale su se situacije. Zbog toga je grad Beograd i pokrenuo niz aktivnosti, pre svega aktivnosti koje se tiču rada kontakt centara, gde se razmenjuju informacije koje dobijaju, jer često se desi da se pozove neka opština, i da građanima obećaju neke stvari koje nisu u nadležnosti uopšte te opštine i posle toga da kažu zlonamerno, eto, grad nije hteo da reaguje. Ne. Zbog toga idemo integraciju svih kontakt centara. Znači, verujte, to je veliki posao. Znači, to je posao koji smo počeli još 2015. godine, kada je kompletno transformisan Beogradski pozivni centar. Prvo je uveden novi softver koji ima mogućnost praćenja svega, znači da li je neko zvao, kada je zvao, da li se javio, da li se neko nije javio, da li je tada bio prisutan operator, nije bio, znači koji daje svaki najmanji detalj koji može pomoći da se poveća nivo kvaliteta usluge prema našim građanima. Onda je obavezana svaka jedinica uprave, obavezane sve opštine da imaju jedan kompjuter koji je direktna komunikacija sa našim kontakt centrom. Da bismo smanjili vreme čekanja, jer nekada se čekalo po 15-20 dana na bilo kakav odgovor. Nekada odgovori nisu ni dolazili.
Dobro, da bi to vreme čekanja bilo smanjeno. Čoveku curi voda od komšije. Zove se inspekcija se proglašava nenadležnom. Stvar je postala potpuno...
Ili dođe inspekcija.
Ako dođe, to je odlično.
Ili dođe inspekcija, a građanin ne želi da otvori vrata.
Ali nas... Tako je.
Nažalost, tada moramo preko suda da dobijemo nalog za ulazak u taj deo objekta koji je zatvoren.
Jer izvršitelji isto tako dobiju nalog preko suda ili već u svom opisu posla imaju mogućnost da sa policijom dođu?
Svi moraju da imaju nalog preko suda.
Kako treba izvršitelju da dobije nalog preko suda da uđe kod nekog u stan kome treba da pleni imovinu?
To je već nešto što nije na nivou grada. Znači, grad Beograd nema veze sa tim delom, niti ima veze sa sudstvom. Znači, i mi moramo da dobijemo takođe nalog. Naša komunalna milicija ne može tek tako nekome da uđe u objekat. Znači, može da uđe samo u zajedničke delove zgrade. Tu moramo da odvojimo zajednički deo i privatni deo. Ali vi sa kupovinom stana postajete vlasnik vašeg dela i suvlasnik na zajedničkom delu.
Da li to znači da zakon nije dobar ako dozvoljava da nekome curi voda godinu dana i da ga neko maltretira godinu dana i da se ništa ne dešava zato što on neće da otvori vrata ili zato što se inspekcija proglasila nenadležnom i stvar završe na sudu i onda to je već pitanje godina.
Nemamo slučajeva da curi godinu dana. Znači, brzo se dolazi do toga, ali nažalost, tada mora da reaguje sudstvo i nažalost, mi ne možemo da budemo neko ko će drugome
da
upada.
Ja pitam da li zakon nije dobar, ako
zakon
je moguće
dobar,
u teoriji ovakva situacija.
Zakon je jako dobar zato što izuzetno štiti vlasnika imovine od toga da mu neko ne namenski ne koristi njegovu imovinu ili da mu ne zloupotrebi ili otuđi njegovu imovinu.
Ja baš imam primer da postupak, da problem traje već duže od godinu dana, skoro dve. Baš problem, jedan stanar ne dozvoljava da se popravi odvod kuhinske vertikale kanalizacije u pitanju i onda dva stana ispod, pošto je zajednička to vertikala, trpe non stop štetu. Problem je što od nadležnih inspekcija dobijemo odgovor u vidu obaveštenja, a na obaveštenje ne može da se pokrene upravni postupak, ne može da se podnese žalba, ne može se ništa. Znači, tu imamo neki vid da se izbegne pokretanje tog daljeg postupka i onda je jedina opcija da se pokrene parnični postupak, a to izuzetno dugo traje. Znači, trebalo bi da postoji neka izmena propisa gde bi se omogućila brža reakcija nadležnih. Isto tako, kako komunalni inspektor nema pravo ulaska i komunalna policija isto nema pravo ulaska, ili da im se omogući, ili da se uspostavi neka nova funkcija nekog sudije za prekršaj ili kako god, ko će davati brže ovlašćenja nadležnima da mogu da izvrše nadzor nad sprovođenjem zakona kako bi se problem rešio.
Da li se slažete da su ovakve izmene potrebne zakonu?
Određene izmene su potrebne, ali ne izmene koje će narušavati privatnost nepotrebno i ne smemo tada ni upravniku dati neka prava koja bi prevazilazila prava određenih organa nadležnih. Mi tu treba upravnike da ojačamo, ali opet, ako gledamo pojedinačne primere, nažalost, problemi se dešavaju. I ne može svaki problem da bude rešen. Ali radimo na tome da ne možemo da stavimo državu da bude organ koji će stalno uvoditi određene represivne mere.
Mnogo pa kako toga... su mogli u saobraćaju?
Pa vidite, u saobraćaju nekoga jako lako možete da ubijete.
Izvinjam pa se, i ovde komšija ubije, pazite, iznervira ga godinama, ga maltretira, pa se to desi.
Ovo su situacije gde vlasništvo nad vozilom vama ne daje pravo da radite bilo šta.
A isto tako vlasništvo
nad objektom vam ne daje pravo da radite bilo šta. Ali određene stvari nisu stavljene samo pod jednu kapu zakona. Kao što je rečeno, 4 zakona rešavaju ovo. Ne, ovo nije zakon, ovo je odluka o opštim pravilima kućnog reda. Tako da to nije u nivou zakona, to je u nivou odluke. Znači, ima još niz odluka koje su pokrivene sa svim ovim, ali računajte i to da baš zbog toga je i dato da sami građani uređuju kako će se dešavati život. Znači, nemojmo da idemo samo sa negativnim primjerima, znači, trebamo da idemo sa pozitivnim primjerima i trebamo da idemo sa edukacijom. Ni u Sloveniji, kao što ste dali to kao prvi primer, nije se sve desilo preko noći. Novi zakon o stanovanju je, znači, 2017. godine. Novo pravilo o kućnom redu su od 2019. godine. Znači, tek sada imamo da smo u prvoj godini praktično sprovođenja novih pravila, gde se vidi već napredak. Upravitelji su također nešto što je relativno novo u našem sistemu. Hausmeisteri, znači, sada treba i da odvojimo. Nije upravitelj Hausmeister.
Da.
A neki upravitelji stavljaju na nivo Hausmeistera.
To su neki pojedinačni problemi, oni su jako zanimljivi.
Ne, to je sad već sistemski. Znači, ovo nije pojedinačno, ovo je sistemski. Ovo je sistemski i, znači, nemojte očekivati da na svaki pojedinačni spor između stanara treba da izađe jedinica komunalne milicije, jedinica inspekcije, što gradske, što opštinske, jer deo toga, znači, i jeste, nažalost, kada su imovinsko-pravni odnosi za sud.
12 sati 32 minuta, slušate Rečeno i prečitano. Sa nama danas Darko Glavaš, Đorđe Aleksić i Dejan Vujičić.
Been a long time on the road, without a soul to call home. I'm tired of talking to the cars, I miss the flowers in the yard. There's no place like home, no place like home. There's no place I'd rather some stones, maybe grow some wheat, build a fire for a little heat, and have someone curl up at my feet. There's no place like home, no place like home. There's no place I'd rather be.
pretty things from my suitcase full of dreams. Maybe a letter, an old postcard, that paper star stole from a jar. There's no place like home, no place like home. There's no place I'd rather be than home. Trudging up the road, but someday I'll be going home. There's no place like home, no place like home. There's no place I'd rather be than home.
Odputuj daleko, a ostani blizu. Doživi avanturu i osjećaj se sigurno. U svojoj zemlji, na svom tlu. Srbija ti nudi najviše. Izaberi svoju avanturu. Vidi Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Putujte van Srbije i ponesite RTS planetu sa sobom. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra. Polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Slušate Rečeno i prečitano, govorimo o tome kako stanujemo u svojim zgradama, gde smo kupili za velike i skupe pare stanove, neki za malo manje, pa im zato možda nije jasno da treba da poštuju zakone do kraja, a i upravnici, odnosno profesionalni upravnici nisu baš nedužni tu, zato što evo, kod vas DNS su prošle 3 godine kako radite i nikoga do sada nisu utužili zato što nije platio ono što je obavezan da plati. Otkud ta sad pa vaša solidarnost prema takvom nepoštovanju zakona?
Pa da vam kažem, ja sam profesionalni upravnik koji svoj broj zgrada je sveo na meru, tako da idem na to da tu bude maksimalan kvalitet koji će ići u korist vlasnika stanova. Tako da uglavnom te probleme koje sam imao sam rešavao dogovorom, razgovorom, ali bilo i ovih drugih problema gde se to mora da završi na sudu. Ja sam bukvalno evo u toku ove godine i od sredine prošle godine bio toliko puta i u policiji i na sudu što nisam za ovih svojih 60 godina bio samo zbog jednog stana. Znači, prosto nevjerovatne stvari se dešavaju. Znači, ja kao upravnik reagujem samo u takvim situacijama kada dotera dara do dugora i kada jednostavno ne postoji drugi način da ja to rešim, nego čak moram da to uradim preko suda. Znači, nismo mi upravnici tu postavljeni da bi sprovodili kaznenu politiku ili bilo što. Mi smo tu u korist vlasnika stanova.
Ali nisu u korist vlasnika stanova oni koji plaćaju, sve što treba da plaćaju, naravno, ako ne podnosite tužbe protiv onih koji ne plaćaju. Onda niste na svima nosili.
Naravno, probleme rešavam u hodu. Ono što ne može da se reši, nažalost, to se rešava tek na sudu, a mada između suda i građana postoje ove komunalne službe, što ja kao upravnik nisam zadovoljan reakcijom i radom, a ne govorimo o tome da li sam ja zadovoljan, nego govorimo o tome da li su građani zadovoljni, ali su jedino zadovoljni ako se njima reši problem u roku od par dana, 2, 3, 5, 6, 7 dana. Jer ako vi imate problem da ja kao upravnik ne mogu da rešim curenje recimo iz kupatila, stana iznad, i ne postoji način kako da to se dogovorim s tim čovekom koji to pravi taj problem, onda mi ovaj vlasnik stana pita, dobro, šta će nama ovakav upravnik?
Tako je, i šta mu vi kažete? Ja ne znam,
ja mu
šta
kažem,
govorite.
Gospodine, jedino je da odradimo to preko suda i da sudimo.
Ili da vam daje otkaz, za vas zamene.
Pa naravno.
Da.
Naravno.
Da li će vas zbog toga da zamene Srđane, da li ste vi utužili nekoga ko ne poštuje obavezu da plaće održavanje zgrade?
Bilo je slučajeva da sam smenjen u stambenim zajednicama jer nisam uspeo da rešim određene probleme. Ja nisam imao podršku nadležnih što je propisano prema zakonu. Što se tiče utuživanja zbog neplaćanja, toga ima, to će uskoro da nastupi još prema nekim stanarima. To dolazi najviše od drugih stanara koji zahtevaju da se takvi stanari utuže, jer i pre ovog zakona isti ti, bukvalno isti stanari nisu ni tada plaćali vezano za čišćenje par stotina dinara ili za bilo koje druge potrebe šta god da se radilo u zgradi. Jednostavno su bili u takvom stanju svesti da ja to ne moram da platim i me ne može niko ništa. Sada je promenjena situacija, znači profesionalni upravnici dostavljaju račune koji su verodostojne izjave i na osnovu tih računa može se pokrenuti sudski postupak i da se naplata izvrši preko izvršitelja. To sad funkcioniše bez problema, samo što je za svaku tužbu je potrebno rezervisati oko 10.000 za takse, nagrade izvršitelja i sve to, ali sav taj novac se vrati nakon naplate dugovanja.
Koliko prođe vremena od kako vi tako reagujete do realizacije toga, dok on mora da plati ili mu se skine od plati ili od penzije kroz izvršitelje?
Pa u zavisnosti od pretrpanosti suda, najčešće od 6 meseci do godinu dana.
Pa dobro, ali ipak se naplati i ipak na kraju taj čovjek mora da izvrši neku svoju obavezu.
Pa jeste, na kraju se naplati, ali taj koji je utužen plaća i troškove izvršitelja, advokata, sudske troškove. Od toga nikakve koristi nemaju ni upravnik, ni stambena zajednica, opet se dobije isti onaj novac koji je trebalo odmah u početku. A samim tim što nije plaćeno na vreme, neki radovi su odloženi, neki nisu ni urađeni i onda to pravi neke druge dalje probleme.
Dene, u jednoj vašoj zgradi su tražili od vas stanari da u vašem ugovoru o vašim delatnostima ne stoji to da uopšte tužite onoga ko ne izmiruje svoje obaveze. Da li to građani hoće unapred sebe da zaštite od toga da će oni jednog dana doći u situaciju da ne mogu ili da neće da plaćaju pa se onda tako obezbeđuju, ili je to neka suluda solidarnost koja ničemu ne doprinosi, naročito na nekom dobrom kvalitetnom životu?
Solidarnost, to je sad kršenje zakona.
Pa i tako je, da.
Ovo je kršenje zakona, da. I to...
Ali čekajte, vi niste prihvatili takav ugovor?
Pa gledajte, objektivno sve stvari koje se rade u zgradi mora da postoji neka odluka. Znači, upravnik je taj koji sprovodi odluke. Jedna od tih odluka je bukvalno da se utuže oni koji duguju novac stambenoj zajednici po osnovi, da li je to održavanje ili za upravnika. Znači, ja u tom ugovoru koji potpisujem sa stambenim zajednicama, znači postoji deo gde kaže da upravnik može da tuži one koji duguju novac.
Može ili mora?
Pa u principu da mora da tuži, jer onda faktički taj upravnik može da snosi posledice ukoliko to ne uradi. Znači, jer uvek, ali uvek svuda u svakoj stambenoj zajednici ima light motiv koji se proteže dobro: upravniče, ja redovno plaćam svoje obaveze, a moj komšija to ne radi, da li to znači, upravniče, da sam ja manje pametan od mog komšije? I ja kažem, ne, pa kako ćete vi to, upravniče, da rešite? Pa rekao, rešit ćemo isto kao što to rešava, recimo, Infostan. I onda oni ućute. Znači, ljudi traže to. Ali hteo sam jednu stvar da kažem, jako bitnu. Mi smo se ovdje danas sastali i govorimo o problemima koji se dešavaju da bi te probleme rešavali za dobro građana. Ja moram da kažem, sada i 100 puta to govorim, da je zakon ovaj odličan, da je dobar, da je jako primjenjiv, naravno svaki zakon će doživjeti promjene, da je ovaj zakon napravljen u korist građana. Ja se još jedan put zahvaljujem RTS-u, odnosno Radio Beogradu, što je ovdje omogućio da se mi vidimo i sa predstavnikom grada. Mislim da će ovo sve doprineti da u buduće sarađujemo još bolje, sve u korist građana. U pauzama dok je muzika ovdje bila, mi smo se već dogovarali da pravimo sastanke gdje ćemo napraviti dogovore kako bi dalje bolje komunicirali, jer koliko vidimo grad Beograd je napravio značajne pomake. Ja kad kažem značajne pomake, govorim pre svega vezano za rad, odnosno za funkcionisanje ovog zakona, ali mi mislimo da to nije dovoljno. Zato ćemo se i nalaziti i raditi faktički na korist građana.
Darko, svaka vlast u ovoj zemlji je bila tolerantna prema stambenoj politici. Vodila je nekako lošu stambenu politiku. Prekršaji koji prave ljudi u okviru svojih stanova, ovih prava koje imaju u svojim stanovima i zgradama, su nekako nesankcionisani, opet za razliku od nekih javnih prostora, to smo par puta pominjali, gde se to strogo kažnjava. U ovom ovde domenu postoji mnogo razloga i načina da država uzme pare da naplati ono što treba da naplati od građana koji se nesavesno ponašaju u svojim zgradama. Zašto država ne koristi tu mogućnost da naplati i da zaradi ako treba, a mi svi koji regularno plaćamo to se slažemo, da država uzme svoj deo, kao što iz saobraćaja uzima ogroman deo novca i plasira ga tamo gde treba, to sad nije tema. Dakle, država može da sankcioniše, da uzme novac, a to ne radi.
Dobro,
zašto?
Ovdje smo nekoliko puta pomenuli nešto što bi ja čak nazvao ugrožavanjem nekih ustavnih prava. Zakon i Ustav su doneti, zakonska akta i podakta se prilagođavaju onome što je život, ali znači imamo nešto što su ustavne odredbe, gde imate i nepovredivost stana, gde imate znači onda obligacione odnose između vlasnika i suvlasnika delova zgrade, to jest individualnih delova domaćinstva i zajedničkih delova zgrade. Imate nešto što su ovlašćenja koje su data gradu i organima grada, imate nešto što su ovlašćenja republičkih organa. Grad Beograd postupa u okviru svojih ovlašćenja. I uzmite znači da od momenta kada određenu uslugu radimo za ustanovu, za instituciju, za objekat, za zgradu, do određenog mesta odgovara grad za kvalitet usluge, a od određenog mesta odgovara savet, skupština, to je stambena zajednica. Znači, na primjer, evo, ako gledamo i linijske instalacije, pošto smo više puta pominjali...
Dobro, može li država da zaradi? Može li opština da zaradi time što će biti efikasnije u sankcionisanju prekršaja?
Može,
to je pitanje.
Može, naravno, ali vi se vraćate nazad samo na sankcionisanje.
Tako ja se vraćam na to, na rešenje problema.
Znači, jer život u stambenoj zajednici je nešto kao i brak. Nećete ni vašeg bračnog partnera uvek da kaznite.
Što da ne?
Ponekad, dobro, to je, ja već sa mojim partnerom nemam takav odnos da se kažnjavamo, ali ja volim da se dogovaramo. I tako volimo da se dogovorimo, pre svega, znači, sama zgrada odlučuje s kim će sklopiti ugovor, kakav će ugovor sklopiti, koje će radove da izvode. Onda, ukoliko se izvode individualni radovi, obaveza je i upravitelja, ali i vlasnika stana.
Bežite da te radove... mi stalno od pitanja, ali
ne
dobro.
Ne bežim ja od pitanja.
Ja moram da vas pitam, o, još ovo, molim vas, lepo je predložio
Srđan. Se, niste mi razumeli, dokle
čije. To nije pitanje bilo.
Pa jeste i jeste tema, znači, jer ja mogu da pričam o jednom delu vaše teme, koji i želim da podelim
ja
sa građanima.
Ja vas samo molim da mi kažete da li država propušta da zaradi zato što ne sankcioniše neodgovorne građane. To je pitanje vrlo prosto.
Ne treba država da stalno sankcioniše nekoga.
Ma treba ako neko ne poštuje zakon.
Država je tu da pomogne. I
ne
stalno
pričamo
tu da
o pomoći,
pomogne.
Pričamo o tome kada treba da primeni sankciju.
I primenjuje se sankciju u skladu sa ovlašćenjima. Ukoliko neko
ovde
nije uradio svoj deo posla.
Da.
Ukoliko neko nije uradio svoj deo posla, upravitelj nam primjer o tome nije obavestio grad ili nije dobio odgovor. Zbog toga i postoji sekretarijat koji ja vodim, koji prima sve podneske građana, i elektronske, i telefonske, i kakve god, i putem aplikacija čak.
Đorđe...
Gde mi pomažemo upraviteljima da dođu do toga. Gde primamo upravitelje, gde primamo, znači dajmo im pravne savete, potpuno besplatno. Dajmo im opšta pravila, ali znači ne možemo da idemo mimo svojih ovlašćenja.
I
ne možemo
da suspendujemo zakone. Recite mi, šta mislite o predlogu Đorđa Aleksića, koji je iznao ovde malo pre, da treba da se formira neka nova institucija, na primjer sudije za stambene prekršaje, kako bi sve ovo bilo efikasnije?
To nije pitanje za grad, to je pitanje za državu. Znači, grad Beograd može da ponese inicijativu.
Kako se vama čini to kao
rešenje? Da li određena ovlašćenja mogu da se prošire? Da li mogu da se formiraju još određene jedinice? Može, ukoliko je to svrsishodno. Da li može da se podnese neka inicijativa? Da, apsolutno. Ali ne podnese, znači evo, kolega je tu, gospodin Đorđe, znači kao što sada pričamo, da naravno podnesite inicijativu, vrlo rado ćemo i mi da pomognemo da se to realizuje na taj način. Ali ne možemo da širimo bez zakonskog osnova ovlašćenja koja nemamo. Niti smemo da idemo mi mimo zakona.
Ali vidimo da inspekcije mogu da suspenduju svoje ovlašćenja jer su se proglasile nenadležne.
Ukoliko se određena opštinska inspekcija proglasila nenadležna, ja vas molim, znači, grad Beograd je tu, date podnesak, mi pratimo predmet sa vama. Ja ne znam zašto je to toliko teško.
Gospodo, ja ne znam zašto vi to ne radite, evo čovek je tu.
Znači, ukoliko to pravo koristi u toku jedne godine, telefonskim putem 160.000 građana, elektronskim putem još 40.000 građana, a naravno, tu smo da bismo sarađivali. Znači, Beograd je jedno mesto koje stvarno trebamo da napravimo boljim mestom za život svih nas. I to možemo samo zajednički.
Tako je, upravo ste potpuno. Sa nama su danas u emisiji Rečeno i prečitano bili Darko Glavaš, sekretarijata za poslove odbrane i vanredne situacije, Đorđe Aleksić, predsjednik upravnog odbora Udruženja profesionalnih upravnika, i Dejan Vujičić, profesionalni upravnik. Ja sam Dijana Ivanović, hvala vam na pažnji i ostanite uz Radio Beograd 2.
Should be dead. I can see lights in front of me. I believe my best days ahead. I can see lights in front of me. Oh Jesus, if I'm still your friend, what the hell you got for me? I gotta get out from under my bed to see again lights in front of me. Hey, I've been waiting to get home a long time. Bright lights, bright.